the voice of America.
ህወሓት ዝተወልደሉ ክልል ትግራይ ምስ ትውድብን መንግስትን ዘለዎ ዝምድና ከመይ ይመስል ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ተረባሒ እዩ ዝብሉ ብገለ ወገናት ዝቐርቡ መጎተ ከመይ ትርእይዎ ሓቅነት ኣለዎ ዶ መንግስቲ ኮነ ህወሓት ከ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ከይፍጠር ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ዶ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒልና ሰለስተ ተወላዶ ክልል ትግራይ ዓዲምና ዝሓለፈ ዓርቢ ዘቕረብናዮ መደብ ሎም ክንዛዝሞ ኢና ኣጋሽና ገብረስላሴ ርኣያ ካብ ሽወደን ቅድስቲ ተስፋይ ካብ ቨርጂኒያ ጎዲፍ ተፈሪ ካብ ኦሃዮ እዮም ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም
ሕራይ ጎደፋይ ብፍላይ ናይ ጎንደር ኩነታት ክትርኢ ከለካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከምዚ ኢሉ ሓደ ብሄረሰብ ክጥቃዕ ከሎ ባዕሉ ክንዱ ክሳብ ኣብ ሓመይታ ክሳብ ዝበፅሕ መንግስቲ እንታይ ይገብር ነይሩ?
መጀመርያ እቲ ክልቲ ሓሳብ ክብ ይደሊ ኣብቲ ናይ ትግራዋይ ዝበፅሐሉ ፀገም ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ግድን ኣዲስ ኣበባ ክኸድ የብሉን ክፅገም ኣብ ዓዲ እውን ፀገም እዩ ናይ ምሕዳር ፀገም ኣለ ብዓብዩ ሓንዲቆ ሒዝዎን እ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ታይት ዝበልካዮ ሕተሎ ናይ ይሂደን ኣለን ኣብ ደረስላ ዝጠቀሰሎ ቀደም እቲ ኣነ ዝፈልጦ ይሂደን ማለት እዩ። እቲ ጥቃዓት ግን ካብ ቅደም ሒዙ እዩ። ኣነ ካብ ወፃኢ ባዕለይ ተሳተፍ ኩሉ ማለት እዩ። መልሲ እውን ተፃሓፍናሉ ምስ ገለገለ ሰባት ማለት እዩ። ኣብዚ 94 ምስ ወፀ እቲ ናይ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኮነ እንቅስቀሳ ሓያል እዩ ነይሩ። ከዓ ካንሰር ተባሂሉ እዩ። ብብዙሕ መልሲ እውን ገሌና ሂብናሉ ንኮይና ግን በቲ መንግስቲ ደረጃ እውን ብዙሕ እተዋሃበ ነገር የለን። ፀኒሑ እውን ኣብዚ ናይ ዓረብ ኣብየት ኣብዚ 2011 ከባቢ ማለት እዩ ስዑ እውን ዳርጋ ፀረ ትግራይ ንክላዓል ብዙሕ ምንቅስቃሳት ተገይሩ እዩ። ሓደ ፅሑፉ ነጋጣሚ ፅሓፉ ነይርኣን እናቲ ቅስቀሳ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ፀኒሑ እዩ። ካብ ክልተ ነገር የክረዶ ሓደ ታይ እቲ ደጋፊ ናይ ህወሓት ስሉ ዝኮነ ሞ እንደገና ንህወሓት ነቲ ውድብ ሓንጊር ሒዝዎ ኒሄ ስሉ ዝኮነ ብስባስ ንምባል ማለት ነቲ ናይቲ መንግስቲ ነቲ ናይ ህወሓት ደንቢ ብስባስ መሲሉ ስማዕም ኣሎ እዚ ካብ ምቕሓት ጉድለት እውን መፅ ኣሎ። ካልኣይ ግን እትዋና እቲ ብስትራቴጂ ደረጃ እንደገና ናህዝቢ ትግራይ ምድኻም ናህዝቢ ትግራይ ካብቲ ካሊእ ከባቢ ንምንፃል ስራሐ ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ። ስለምንታይ እዩ ብዓንዲ እንድሕር ናይ ህዝቢ ትግራይ ምድኻም ሃልዩ ንቲካሊእ ናይ ምድኻም ዓቕሚ እውን ብቐሊሉ ክመፅ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ። ካብ ጎረቤት ዓድታትና እውን ይኹን ካብ ንግብፂ ይኹን ብዙሕ ምንቅስቃሳቶም ዘለዉ ዝቀረማ እውን ሜድያ ሰምዑና ንሪኢ ኣለና ማለት እየ። ስለዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ይኮነ እዩ ናይ ኩራ ይኮነ እዩ ከም መኮረይቲ ምናልባት ናይ ተወሰነ ግዜ ዘምፀዎ ረኣይ ክኾን ይኽእል እዩ። ግን ከም መኮረይቲ ግን ብዙሕ ግዜ ንሓሰብሉ ንሓለምሉ ንፀንሑ እሞ ብተግባር ከዓ ንተንቀሳቀሱሉ ንፀንሑ እዩ። እዚ እንደገናት መንግስትታ እዩ ብክልተ ዓይነት ክንፈል ንኽእል ና ሓደ ብሜድያ ደረጃ ተሪኢካ ብዙሕትኡ ግዜ እቲ መንግስቲ ኣብ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ እዩ ነዮ ሶሻል ሜድያ ሓሊፍዎ ከይዲ እኒዮ። ስለዚ እሱ ተኸታቲልካ እቲ ነገራት ዘይምቅላሕቲ ነገራት ዘይትክክል ምኳኑ ዘይምብራህ ሓደ ነገር ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ምናልባት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩራ ንከይላዓል ንከይደፍ እንደገና እዚ ከምዚ ዓይነት መፈራርሒ እውን መንግስቲ እውን ትውድ እውን ብእግረ መንገዲ ደልዮ ከም ዘሉ እውን ኣይነጠራጠር እሱ እውን ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ፀገማት ኣለው።
ሕራይ ገብረስላሴ ክትሓስቦ ፀናሕ ካብ ሓንጎልካ ካፍለና።
እዋ ትክክል እቲ ጎዲፍ ዝበሎ ኩሉ ብትክክል እቲ ኣመፃፃ ናይ ችግር ናይ ነዊሕ ዓመት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝብን ትውድብን ብሓደ ጠቕሊልካ ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ እዩ። ኣብ ወፃኢ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ኣብ ፅርግያ ዝሽየጡ ጋዜጣታት ነይሮም እዮም ከቢድ ኩናት ከልዕሉ ዝኽእሉ ፅሑፋት በብመዓልቲ ይወፁ ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ስለዚ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝፈጠሮ ዝተጋገየ ስእሊ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህወሓትን ብሓፈሽኡ ማለት እዩ። ስለዚ ናቱ ውፅኢት ኢና ከምዚ ዓይነት ተሰጋጊሉ ዘሎ ሓንቲታ ጎዲፍ ዝበላታ ናይ ብኣዴን ዝትምልከት ኣነ ንብኣዴን ኢለ ዝፅውዖ ዘለኹ ሕዚ ትቀደም ንፈልጦ ዝነበረ ናይቶም ትባዓት ሰባት ዝነበረ ዘይኮነ ሎሚ ብግልፂ ተጨውዩ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝንቀሳቀስ ብኣዴን እዩ ኮይኑ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ማስረጃታት ጭብጥታት ኣሎ እዩ። ዓይሙን ፅሒፍናዮ ነርና ዝበልናዮ ድማ ኣጋጢሙ ኣሎ ሙሉእ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ጎንደር ዝተፈላለዩ ወረዳታት እናተንቀሳቀሰ ተጋሩ ከናሽው ከሎ ተጋሩ ክቀትል ከሎ ተጋሩ ክጨው ከሎ ብኣዴን ዝምደቡ መሓደርቲኦም እናተሓበርዎ ዝኸዱ ነይሮም። ስለዚ እዚ ዓብዪ ማስረጃ እዩ። ንዚ እቲ ብኣዴን ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ ዝብል ዘለኹ ንዚ እዩ። እቲ ተጋሩ ንምቅናስ ንምሽቁራር ዝግበር ብመስሪያ ቤቱ ኩሉ ማዕረ ስርዓት ተፈጢሩሉ ኣሎ ማዕረ ከይዱ ማዕረ ትሪ ትግበር ይኽእል እዩ ትግምት። ግን ትግራዋይ ምስቲ ውድብ ይኹን ምስቲ ኢህአዴግ ከም ብሓደሻ ምስ መንግስቲ እዚኦም መፃፃእ ዘለዎ ርክብ ንሱ እዩ ተመሰረቱ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ኣብ ዝኸዶ ብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሮንግ ዝኾነ ኢሜጅ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝግበር ምኩናይ ብዙሕ እዩ።
ኣራይ ቅድስ ተስፋ ብኣኸ ከፊትና ኣኸስከ ክፉት መስመር ሓንጎልክ ዘሎ ካፍልና ሞ ብኾነ ዓፁ
ከምቲ ገብረስላሴ ዝበሎ እዮ ካብዚ ላዕሊ ምዝራብ ብጣዕሚ ይኸብድ። ትግራዋይ እየ ኢለ ዝኣምን ኢትዮጵያዊ እየ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ ኣነ ኩሉ ዝሪኦ ዘለኹ ከዓ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብዚ ዝኾነ ናይ ሶሻል ዝኾነ ኢቨንት ይኹን ኣብ ገለ ኸይድ እንከለኹ ደቂ ትግራይ ዘለዎም እምነት ናይ ሉኣላዊነት ናይ ኢትዮጵያዊነት ኢለ ዝኣምን። ከምኡ ኢና ግን እቲ ዘሎ ባህልና እቲ ዘሎ ስሳትና ክንሰርሖ ዝግባእ ነገር ንካሊእ ሰብ ንትውልድ ክንህቦ ዝግባእ ነገር ከዓ እጠው ኢልና ክንርኢ ኣለና። ከም ኢትዮጵያ ሓሲብና ኢልና ከዓ ኣይነኣምንን። ብዙሕ ሰባት ብፍላይ ደቂ ትግራይ ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ኣለዎም ኢለ እዩ ዝኣምን። ሕጂ ብሪኦ ዘለኹ ብፍላይ ኣብቲ ዘሎ ናይ ባህሊ ናይ ሊትሬቸር ናይ ሂስትሪ ናይ ታሪክ ባክግራውንድ ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ነገር ኣይንርኢን። ታሪክና ልምፍላት ባህልና ዝነበረ ታሪክ ኩሉ ነገር ስለ ዘይተፀሓፈ ወይ ከዓ ናይ ብባዕሉ ብቲ ቋንቋ ይኹን ዋላ ከዓ ብኣምሓርኛ ባይቲ ኢትዮጵያ ቋንቋ ተገይሩ ብዙሕ ናብ ሰብ ስለ ዘይወሰድናዮ እዮም ከምኡ ኢሎም ዝብሉ ኢለ ዝኣምን። ብቱ ባህልና ብቱ ታሪክና ሲ ብዙሕ ዝስራሕ ነገር ኣሎ። ደቂስና ኣለና ኩላትና ደቂስና ኣለና ኢለ ዝኣምን። እሱ ማለት ኢትዮጵያዊነት ግን ካብ ኩሉ ዝበልፅ እዩ። ንኡ ኢልና ኢና ስራሕ ሰሪሕና ንኢትዮጵያዊነት ንምፅናሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብቱ ዘለናዮ ቦታ ኩሉ ንኪዩ። እንድሕር ገሊፀዮ ኮይነ ትግርኛ ፀገም ስለ ዘለኒ ካሊእ ሰብ ብደንብ ክገልፆ ይኽእል ኢለ ይብ
ነፍዕቲ ኸይ ቅድስታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም ዝዓበዩ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ከምዝኹማ ኸይ ትግርኛ ዝመልኩ። ሕራይ ቅድስ ተስፋይ ካብ ቨርጂንያ፣ ጎደፋይ ተፈሪ ካብ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ፣ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስዊድን ብዙሕ ነመስግን ኣብ ቅፃሊ የራኽበና
ሰላማ ኩሉ